Uus poiss põõsas. Olin 12-aastane, kui mu pere Austraaliast Ühendriikidesse kolis. Ma kartsin kohutavalt uut algust kohas, kus mul pole sõpru. Uuele kodumaale lennates harjutasin koos venna ja väikese õega Ameerika aktsenti, et meid ei hakataks narrima, kui me uute koolikaaslastega räägime. Oma ebatavalise keha suhtes ei saanud ma midagi ette võtta, aga mõtlesin, et võõrapärase aktsendi saan ma küll ära kaotada. Hiljem sain ma teada, et enamikul ameeriklastele meeldib Austraalia aktsent väga. Krokodil Dundee oli vaid mõni aasta varem suur hitt olnud. Püüdes oma klassikaaslastega ühtemoodi rääkida, magasin maha palju võimalusi tüdrukutele muljet avaldada. See oli esimene suur muutus mu elus ning püüda ameeriklase moodi rääkida ei olnud mu esimene apsakas. Minu uus kool oli Lindero Canyoni põhikool, mis asub Santa Monica mägede jalamil, minu praeguse elukoha lähedal. See oli imetore kool, aga alguses oli mul seal raske. Igal lapsel on raske kolida ära kohast, kus ta on üles kasvanud, kooli vahetada ja uusi sõpru leida. Lisaks tavapärastele uue õpilase staatusega kaasnevatele raskustele ei näinud ma normaalse lapse moodi välja. Olin ainuke ratastoolis õpilane ja ainuke, kellel oli tundides abi õpetaja kõrval. Enamik teismelistest muretseb, et neid hakatakse narrima, kui neil on mistrik. Kujutage siis minu muret ette. Olin juba Austraalias kõvasti vaeva näinud, et mind aktsepteeritaks. Oma esimeses koolis Melbourneis ja siis uuesti, kui me Brisbane'i piirkonda kolisime. Mul kulus nii palju energiat veenmaks klassikaaslasi, et olen piisavalt lahe, et minuga suhelda. Nüüd olin sunnitud otsast peale alustama. Muuda ennast. Muutuste ajal ei saame mõnikord aru, kuidas see meid mõjutab. Stress, kahtlused ja isegi depressioon tekivad sageli siis, kui pead oma mugavustsoonist välja tulema. Ükskõik kui sujuvalt üleminek ka toimub. Sul võivad olemas olla eesmärk, kõrged lootused, tugev usk, võimas enesehinnang, positiivne suhtumine, julgus hirmudel otsa vaadata ja oskus põrumistest toibuda. Aga kui sa murdud paratamatute muutuste all, mida elu kaasa toob, ei saa sa kunagi edasi liikuda. Me oleme sageli muutuste vastu, aga tegelikult, kes tahaks ilma muutusteta elada? Uude kohta kolimine, töökoha vahetamine, suunavahetus õpingutes või paremasse suhtesse astumine toovad sageli kaasa tähtsad kogemused, arengu ja vaevatasu. Elus kulgetakse lapsepõlves nooruk ikka, täiskasvanu ikka ja siis vanaduspõlve. Mitte muutuda oleks võimatu ja tapvalt igav. Mõnikord tuleb kannatlik olla. Me ei saa alati muutusi kontrollida ega isegi mõjutada ning soovitud muutused ei pruugi aset leida just siis, kui meie seda tahame. On kaks suuremat tüüpi muutust, mis kipuvad raskusi valmistama ja segavad meie igapäeva elu. Esimene juhtub meiega. Teine leiab aset meie sees. Esimest ei saa juhtida, aga teist me saame ja ka peaksime ohjama. Mul ei olnud mingit sõnaõigust vanemate otsuse puhul Ühendriikidesse kolida. Täpselt nagu ka selle puhul, et sündisin käteta ja jalgadeta. Seda ei saanud mina mõjutada. Aga täpselt samamoodi nagu mu puude puhul oli minu võimuses otsustada, kuidas ma Ühendriikidesse kolimisega toime tulen. Ma leppisin sellega ja võtsin eesmärgiks sellest parimat võtta. Sina saad samamoodi elu soovimatute või äkiliste muutustega toime tulla. Kiired ja ettenägematud muutused võivad tabada sind sageli ootamatult. Armastatud inimese surm, töökoha kaotus, haigus, õnnetus, nii et alguses ei pruugi sa aru saada, et toimumas on midagi elu muutvat. Esimene samm soovimatu ja äkilise muutuse puhul on olla tähelepanelik ja mõista kiiresti, et oled jõudmas uude faasi, on see siis hea või halb. Pelgalt selle teadvustamine vähendab stressi. Mõtle nii. Hea küll, see kõik on uus. See tundub pisut võõras. Ma pean rahu säilitama, mitte paanikasse sattuma ja kannatlik olema. Tean, et kõik läheb hästi. Kui me Ühendriikidesse kolisime, oli mul palju aega, et mõelda sellele, mil viisil meie elu muutub. Kuid oli hetki, mil see kõik oli minu jaoks liig ja ma kaotasin pea. Mõnikord tahtsin kisendada. Ma tahan lihtsalt tagasi koju oma päris elu juurde minna. Kahju öelda, aga tõenäoliselt tuleb ka sul neid hetki ette, sõber. Ma vaatan praegu enda omadele tagasi ja näen neis huumorit, eriti nüüd, kui mulle meeldib väga Kalifornias elada. Loodetavasti suudad sina samamoodi ühel päeval enda üle naerda. Sa pead aru saama, et frustratsioon ja viha on suure muutuse läbimise loomulikud emotsioonid. Anna endale natuke rahu ja aega, et kohaneda. Aegajalt tuleb kasuks valmistuda ootamatuteks vapustusteks. Sellega on sama lugu, mis uude linna kolimisega. Sa pead andma endale aega, et oma tee leida, kohaneda ja avastada, kuhu sa sobitud. Ole valmis ootamatusteks. Kultuurishokk tabas mind paaril esimesel nädalal Ameerikas kiiresti ja sageli. Esimesel koolipäeval kogesin ma lausa paanikat, kui terve klass tõusis püsti ja deklameeris truudusvannet. Austraalias ei tehta midagi niisugust. Mul oli tunne, nagu oleksin astunud klubisse, kuhu ma ei kuulu. Siis ühel päeval hakkas alarm tööle ja õpetajad käskisid meil laua alla minna. Ma arvasin, et oleme tulnukate rünnaku all. Aga tegelikult oli tegemist lihtsalt maavärina õppusega. Maavärina. Loomulikult sain tavapärast ärevate pilkude ebaviisakate küsimuste ja kummaliste märkuste osaliseks. Ma ei suutnud uskuda, kui suurt huvi tundsid Ameerika põhikooli õpilased selle vastu, kuidas ma tualetis käimisega hakkama saan. Ma palvetasin, et toimuks maavärin ja nendele lõpututele küsimustele tualetis käimise kohta tuleks lõpp. Samuti tuli mul kohaneda pideva klassis klassi käimisega. Austraalias toimusid kõik tunnid ühes ruumis. Me ei liikunud päev läbi ringi, nagu kängurud metsikus looduses. Lindero Canyoni põhikoolis tundus, et me ei teinud muud, kui hüppasime päev läbi ühes klassiruumis teise. Ma ei tulnud selle suure elumuutusega väga hästi toime. Olin alati hea õpilane olnud, aga uues koolis jäin kiiresti teistest maha. Tavalistes kuuenda klassi gruppides ei olnud neil ruumi, nii et mind pandi edasi jõudnute juurde, aga mu hinded langesid. Tagasi vaadates saan ma aru, et olin lihtsalt stressis. Ja miks ma polekski pidanud olema? Kogu mu elu oli kokku pakitud ja teisele poole maakera viidud. Meil ei olnud enam isegi oma maja. Isa töötas onu pata juures ja me elasime tema pere suures majas, kuni leiame endale oma kodu. Ma ei näinud vanemaid eriti, sest nad tegelesid töö otsimisega, sõitsid parasjagu tööle või otsisid elukohta. Ma vihkasin seda. See oli minu jaoks liig vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt. Nii et ma käitusin nagu kilpkonn ja tõmbusin kilbi sisse. Läksin vahetundidel ja lõunapausi ajal eemale, mõnikord peitsin end mänguväljaku lähedal põõsastes. Aga mu lemmik peidukoht oli muusikaklassis, kus töötas härra McKagan, orkestrijuht ja muusikaõpetaja. Härra McKagan, kes töötab endiselt Lindero Canyoni põhikoolis, on suurepärane õpetaja. Ta oli nii populaarne, et oli koolis nagu roki täht ja andis päevas vist 8 või 9 tundi. Tema vend Duff on legendaarne basskitarrist, kes on mänginud Guns N' Rosesis ja teistes tippbändides. See oli Austraalias Kaliforniasse kolimise puhul veel üks veider asi. Mul oli tunne, et olime täiesti tavalise perekonna elu selja taha jätnud mingis ebamaises popkultuuri kuningriigis maandunud. Me elasime Los Angelese ja Hollywoodi lähedal, nii et sattusime pidevalt toidupoes või kaubamajas filmi ja teletähtedega kokku. Pooled mu klassikaaslased püüdsid näitlejaks saada või juba töötasid näitlejana. Ma võisin pärast koolipäeva teleka lahti keerata ja vaadata, kuidas üks tore poiss mu ajaloo rühmast, Jonathan Taylor Thomas, esineb populaarses sarjas Kodukorda. Minu elu oli nii palju muutunud, et see oli minu jaoks lihtsalt liig. Olin kaotanud kogu enesekindluse, mille leidmiseks olin nii palju vaeva näinud. Austraalia klassikaaslased olid mu omaks võtnud, aga Ameerikas olin ma võõras võõral maal, võõra aktsendiga ja veel võõrama kehaga. Või vähemalt nii mulle tundus. Härra McKagan nägi, et ma peitsin end tema muusikaklassis. Ja ta püüdis mind julgustada, et läheksin õue ja suhtleksin teiste õpilastega. Aga mina ei leidnud selleks lihtsalt motivatsiooni. Ma võitlesin muutuse vastu, mida ma ei saanud kontrollida. Selle asemel, et keskenduda sellele, mida ma sain ümber kujundada, oma suhtumisele ja tegudele. Oleksin tõesti pidanud targem olema. Olin alles 12 aastane, aga olin juba õppinud keskenduma oma võimetele, mitte oma puudele. Olin jäsemete puudumisega leppinud ja minust oli saanud üsna õnnelik ja iseseisev poiss. Aga kolimine paiskas kõik segi. Oled sa kunagi märganud, et olulise teetähise ajal elus tunduvad su aistingud teravamad? Rasket lahkuminekut läbi elades näib ju, et igas filmis ja telesaates on sulle suunatud salasõnumeid. Kõik raadiost kostvad laulud tunduvad just sinu südame valust kõnelevat. Sellised kõrgendatud emotsioonid ja teravamad meeled võivad olla ellujäämisvahendid, mis lülituvad sisse, kui oled stressis või tundmatusse olukorda sattunud. Need muudavad su tähelepanelikuks ja võivad kasuks tulla. Ma mäletan endiselt, et kuigi ma olin Austraaliast lahkumise pärast stressis, leidsin ma alati rahu ja trösti, kui vaatasin oma uues keskkonnas mägesid või seda, kuidas päike rannal loojus. Ma pean endiselt Kaliforniat kauniks paigaks, aga siis tundus see veel ilusam. Ükskõik, kas muutus on positiivne või negatiivne. See võib olla võimas ja hirmuäratav kogemus, mis tõttu esimese reaktsioonina sa ehk tahadki sellele vastu võidelda. Kolledžis äriloengutel käies sain ma teada, et enamikul suurfirmadest on palgal muutuste juurutajad. Nende töö on panna tõrksaid töötajaid toetama suuri muutusi. Ükskõik, kas selleks on firmade liitumine, uue osakonna loomine või uuse äritegemise viis. Oma enda ettevõtte juhina olen õppinud, et iga töötaja tegeleb uute algatustega või muutustega omal moel. Alati on mõned, kelles uued kogemused tekitavad põnevust. Aga enamalt jaolt punnivad inimesed vastu, sest nad on olukorraga rahul või kardavad, et nende elu läheb halvemaks. Muutuste tõrjumine. Igaüks teab, et miski ei jää igavesti samaks, kuid kummalisel kombel muutume me sageli kartlikuks ja ebakindlaks, kui välised sündmused või teised inimesed sunnivad meid mugavustsoonist välja astuma. Mõnikord vihaseks ja tigedaks. Isegi kui inimesed on kehvas olukorras, vägivaldses suhtes, karjäärivõimaluseta töökohal või ohtlikus keskkonnas, keelduvad nad sageli uut teed valimast, sest eelistavad tulla toime pigem tuttavaga kui tundmatuga. Hiljuti kohtusin ma George'iga, kes on füsioterapeut ja treener. Rääkisin talle, et mul on seljaga probleeme ja pean seda harjutustega tugevamaks muutma, aga ei suuda trenni tegemiseks motivatsiooni leida, sest mul on reisimise ja firma juhtimisega nii palju tegemist. George'i vastus oli klassikaline. No, kui sa tahad tegeleda sellega, et valu läheb elu jooksul aina hullemaks, siis võin kaasa. Ta pilkas mind. Tassin George'ile peaga obaduse anda. Aga siis sain aru, et ta motiveeris mind, sundides mind mõtlema tõigale, et kui ma pole nõus oma elustiili muutma, siis on sellel tagajärjed. Ta tahtis oma jutuga öelda järgmist. Nik, sa ei pea muutuma, kui ei taha. Aga ainuke inimene, kes saab sinu selga paremaks teha, oled sina ise. Ma olin seistes vastu elustiili muutmisele hea näide halvast näitest. Aga palju hullemas olukorras inimesed tõrjuvad muutusi, mis teeksid nende elu palju paremaks. Nad kardavad sageli isegi jubedast olukorrast loobuda, kui see tähendab, et nad satuvad tundmatusse olukorda. Ja paljud inimesed keelduvad oma elu eest vastutust võtmast. President Barack Obama rõhutas isikliku vastutuse olulisust, kui ütles, meie olemegi muutus, mida me oleme oodanud. Kuid mõned inimesed võitlevad hoovuse vastu isegi siis, kui neid ähvardab uppumine. Mõne inimese jaoks on vastutus võtta palju hirmutavam kui kõrvalt vaadata. Kui elu annab sulle kaardi, mis mastirea rikub ja sinu plaanid nurjab, võid selles süüdistada universumit, oma vanemaid ja last, kes kolmandas klassis sult võileiva varastas. Aga kokkuvõttes ei anna süüdistamine midagi. Vastutuse võtmine on ainus viis, kuidas eluteel ette tulevate käänakute ja muutuvate oludega toime tulla. Mulle on kogemused õpetanud, et positiivsel muutusel on viis tähtsat etappi. Esiteks, mõistmine, et muutust on vaja. Kahjuks mõistame me sageli liiga aeglaselt, et peame tegutsema. Meil tekib rutiin, isegi kui see pole üldse mugav, ja me valime tegutsemise asemel lihtsalt laiskuse või hirmutõttu tegevusetuse. Sageli sunnib midagi tõeliselt hirmsat meid mõistma, et meil on vaja uut plaani. Minu jaoks oli see hetk enesetapukatse. Olin aastaid vastu pidanud, suurem osa ajast vaprat nägu teinud, aga sisimas kummitasin mind süngel mõtted selle kohta, et kui ma oma keha muuta ei saa, teen oma elule lõpu. Jõudes punkti, kus ma end peaaegu uppuda lasin, mõistsin, et on aeg võtta enda kätte vastutus oma õnne eest. Teiseks, millegi uue ettekujutamine. Ühel minu sõbral, Needil, oli kurb ülesanne veenda oma vanemaid, et nad peavad välja kolima majast, kus nad olid elanud 40 aastat, ja minema elama vanuritele mõeldud hooldekodusse. Isa tervis oli halvenemas ning tema eest hoolitsemise koorem oli ka ema elu raskeks teinud. Tema vanemad ei tahtnud kolida. Nad eelistasid jääda oma koju tuttavate naabrite sekka. Me oleme siin õnnelikud. Miks me peaksime lahkuma, ütlesin nad. Need pidas rohkem kui aasta vanematega läbirääkimisi, enne kui suutis neid veenda, et nad külastaksid ühte väga toredat eakate kogukonda, mis asus nende majast vaid mõne kvartali kaugusel. Vanemad olid arvanud, et vanade kodud on külmad ja kõledad kohad, kuhu vanad inimesed lähevad surema. Selle asemel leidsin nad eest puhta, sooja ja elava paiga, kus elasid paljud nende endised naabrid ja saatsid aktiivselt päevi mööda. Seal oli kliinik arstide, õdede ja terapeutidega, kes said osaliselt enda kanda võtta Needi isa eest hoolitsemise, mis oli olnud emale väga koormav. Kui tema vanematel oli uuest kohast mingi ettekujutus olemas, nõustusin nad kolima. Me ei arvanud, et see võib nii kena olla, ütlesin nad. Kui sul on raskusi, et astuda praegusest punktist vajaliku suunda, on ehk abiks, kui sul on selge ettekujutus sellest, kuhu see tee sind viib. Võib-olla peaksid selleks elupaiku üle vaatama, uusi suhteid proovima või olema töövarjuks kellelegi, kes teeb tööd, mida ise teha tahad. Kui sa oled uue kohaga tuttavam, on kergem vanast lahkuda. Kolmandaks, vanast lahti laskmine. See on paljude inimeste jaoks raske samm. Kujuta ette, et ronid mägedes kaljuseinast üles. Oled poolel teel orust sadade meetrite kõrgusel. Oled just väikese kalju endini jõudnud. See on hirmus ja sa tead, et oled haavatav, kui tõuseb tuul või tekib torm. Aga sellel kalju endil tunned sa pisutki kindlust. Häda on selles, et edasi üles või isegi tagasi alla minemiseks pead sa kindlasti algaalusest loobuma ja uut tuge otsima. Sellest turvatundest on raske lahti lasta. Ükskõik kui tühine sega pole. Ükskõik kas ronid kaljul või valid elus uue tee. Sa pead vanast lahti laskma ja uuest kinni haarama. Paljud inimesed tarduvad siin kohal või hakkavad liikuma, kuid löövad siis põnnama. Kui sina leiad end sellest olukorrast, mõtle, et ronid redelist üles. Järgmisele pulgale jõudmiseks tuleb lahti lasta ja käsi järgmise poole sirutada. Lase lahti, küünita ja liigu üles, üks pulk korraga. Neljandaks, harjumine. See võib inimeste jaoks olla veel üks keeruline etapp. Nad on ehk vanast lahti lasknud ja uude punkti jõudnud, aga seni, kuni nad ei tunne end seal teatud määral mugavalt, võivad nad tunda endiselt ahvatlust tagasi joosta. See on, hea küll, jõudsin siia, mis edasi, etapp. Harjumise puhul on kõige olulisem olla peas keerlevate mõtetega väga ettevaatlik. Sa ei tohi paaniliselt mõelda, oh issan, mida ma tegin, vaid hoopis, milline vägev seiklus. Poisina Ühendriikides olles oli mul paaril esimesel kuul harjumisega suuri raskusi. Ma vähkresin palju päevi ja öid ebamugavalt voodis ning muretsesin oma uue ümbruskonna pärast. Ma peitsin teiste õpilaste eest kartes tõrjumist ja pilkamist, aga ajapikku, järgult, hakkasid mul uue kodu juures teatud asjad meeldima. Esiteks oli mul ka siin nõbusid, ma lihtsalt ei tunnud neid nii hästi kui Austraaliami. Tuli välja, et mu Ameerika nood on suurepärased inimesed. Lisaks olid seal lähedal rand ja mäed ja kõrb. Just siis, kui ma hakkasin arvama, et Kalifornia polegi ehk nii halb koht, otsustasin vanemad Austraaliasse naasta. Kui ma vanemaks sain ja kolledži lõpetasin, kolisin kohe Kaliforniasse tagasi. Nüüd tunnen end siin väga koduselt. Ja viiendaks, arene edasi. See on parim etapp eduka ülemineku juures. Sa oled teinud hüppe ja nüüd on aeg uues keskkonnas edasi areneda. Fakt on see, et muutuseta pole võimalik areneda. Kuigi see protsess võib olla stressirohke ning emotsionaalselt ja isegi füüsiliselt lausa valus, on areng tavaliselt seda väärt. Olen seda oma töös näinud. Mõni aasta tagasi pidin oma ettevõttes ümberkorraldusi tegema. See tähendas mõne inimese töölt vabastamist. Olen kohutavalt kehv, vallandaja. Vihkan seda. Ma olen hoolitsev mees, mitte tüüp, kellele meeldib teatada halbu uudiseid neile, kellest ta hoolib. Ma näen siia maani õudusunenägusid sellest, kuidas ma lasen lahti töötajaid, keda olen kui sõpru õppinud tundma ja armastama. Aga tagasi vaadates näen ma, et ettevõtte poleks saanud areneda, kui ma poleks seda muutust teinud. Me lõikasime selle peal kasu. Ei saa öelda, et mul on hea meel, et neil endistel töötajatel minna lasin. Ma tunnen neist siia maani puudust. Kasvuvalu näitab, et sa arened ja saavutad uusi kõrgusi. Sa ei pea seda nautima, aga tea, et see eelneb alati läbimurdele, mille järel saabuvad paremad päevad.